Posloucháte dopolední radiožurnál a tím hostem ve studiu je režisérka, producentka, scénáristka Kamila Zlatušková. Zapomněl jsem na něco ještě?
Učím na FAMU.
Učíte na FAMU a jste také maminkou. A toho času tedy dopoledním hostem radiožurnálu. My si budeme povídat především o seriálech a také o projektu Ptáčata, který se dostal už tento týden 8. ledna do třetí série. Ale mě v tom výčtu toho, co vy jste všechno pro televizi udělala, fascinovalo něco, co se jmenuje Slow TV. Vy jste před 2 lety se odebrala s několika svými kolegy, zbalili jste si termoprádlo a na několik hodin nebo dní jídlo a všechno potřebné. A vyrazili jste do Norska k pólu, abyste sledovali, jak se dělá přímý přenos, 12-hodinový přímý přenos velice silného mořského proudu. To je naprosto něco neuvěřitelného. Když jste to viděli na místě, chtěli jste se smát, nebo jste to brali jako, že to je opravdu vážný formát a že to stojí za to a má to budoucnost?
My jsme z toho měli hlavně obrovskou radost, protože NRK, která tyhle ty pořady dělá, tak je považovaná za skandinávskou BBC a za takové opravdu pionýry, co se týká naprosto neuvěřitelných punkových formátů. A měli jsme radost, že nás pozvali a že nám vlastně i kompletně pokryli ubytování a my jsme tam prostě na tom místě jenom zírali, prostě jsme jenom zírali, co se tam jako děje, za prvý ta nádherná příroda, ale za druhé vůbec celý systém toho, jak ten pořad je dělaný.
No, ono u nás Slow TV, tak jak ji známe z internetových televizí, je, že se někam umístí jedna kamera.
To není Slow TV.
Není to, ale říká
to
se
je Slow Internet.
TV. Aha, tak to je Slow Internet. Sledujeme letadla, jak zlétají, sledujeme čápy, jak hnízdí, v hnízdě vyvádějí mláďata, sledujeme vlaky, jak odjíždí, takže tohle není Slow
TV. To není Slow TV. Slow TV je skutečně formát, ze kterým přišli Norové, a to znamená, že máte přímý přenos, který vy sledujete jako divák, a ten princip je to, že to dáte na první nebo na druhý program a že skutečně z toho celonárodní teď a tady. Všichni se díváme, všichni to řešíme a všichni o tom diskutujeme.
Ale ten přenos měl asi 12 hodin. To chcete říct, že Norsko bylo 12 hodin paralyzováno, když si lidé sedli k televizi a koukali se na mořský proud?
Netvrdím, že paralyzování, ale zhruba 25% norské populace si nějaký čas a nějakou 2 hodiny, 3 hodiny během toho dne prostě to vysílání zapnulo.
Mě to fascinovalo, ten váš popis, že na místě už 24 hodin předtím byly kamerové jeřáby, že tam byly štáby, přenosové vozy, které byly namířeny na to místo, kudy bude ten proud, nad tím lítali drony a z různých míst komentovali ještě moderátoři. Ono ve výhledu bylo taky 6-hodinová migrace losů nebo sobů, pokud se nepletu, to se taky povedlo.
6 dní, to se povedlo, to oni absolvovali.
Takže a 25% norů 6 dní koukalo na to, jak někam jdou los.
Za mě skvělý.
Říká Kamila Zlatušková, dnešní host. Režisérka, producentka, scénáristka Kamila Zlatušková se mnou ve studiu, která také přednáší na FAMU. My jsme před chvílí nakousli formát Slow TV z Norska, o kterém se možná mylně domníváme na základě internetových Slow TV, že to je něco úplně jiného, než to ve skutečnosti je, protože ono je takové vysílání hoření krbu po Norsku je něco jiného, než když si to pustíte někde na internetové televizi. Ale my se ke Slow TV ještě časem vrátíme. Pojďme si teď povídat o seriálech, respektive pojďme si povídat o dokumentech. Zatím z toho obecného pohledu, protože my se potom dostaneme k vašim ptáčatům, což je zajímavý počin, který se dočkal už třetí série. A dokumenty. Byly doby, kdy dokumenty patřily čistě jenom do televize, teď už se najednou dokumenty dostávají do kin. Je to vůbec formát, který do kin patří? Notabene televizní seriály?
Tady se zase dostáváme k té definici Slow TV a internetová a Slow TV norská. U nás si myslím, že se zaměňují reportáže, skvělé, plnohodnotné, publicistické, výborné věci a autorské dokumenty, opravdu filmy ze vším všudy s filmovým jazykem, s filmovou řečí, s kompletním vlastně i technologickým zázemím, a jsem si absolutně jistá, že takové filmy do kin patří, nehledě na to, že se vlastně začala pomalinku i stírat ta hranice mezi fikcí a takzvanou fiction a non-fiction, tou dramatikou a dokumentární tvorbou v tom stylu, že ve chvíli, kdy režisér režíruje ten kus, takže ty postavy jednají a nechá ty situace vyplývat, tak vlastně z toho máte svým způsobem sociální herectví. Já si myslím, že dokumenty patří rozhodně do kin a je škoda, že u nás nemají takovou sledovanost, jak by si zasloužili, protože třeba v Dánsku podle nějakých čísel, co jsem měla před 2 roky, chodí v Dánsku víc lidí do kin na dokumenty, než na hranou tvorbu.
A musel se ten dokument přece jenom nějak přizpůsobit tomu, že je najednou na velkém plátně, kde je všude kolem tma, kde jsou kolem lidi, kde to nevnímám v nějakém přirozeném prostředí domova na televizi. Ať už se to týče třeba střihů nebo technikálí nějakých.
Ne. Určitě, určitě. Já si myslím, že jako film, dokument byl vždycky filmové dílo. Myslím si, že i na FAMU, jestli se nepletu, tak dokumentární režie byla jedním z těch základních oborů, čili filmaři byli vždycky zvyklí, že je to, že je tam nutná ta filmová řeč a všechno, co s tím, co k tomu patří.
Je tam také ten sdílený zážitek, na který se hraje třeba u filmů, kdy prostě sdílíme něco s nějakými anonymními lidmi v kině kolem sebe, jsou tam nějaké průsaky emocí, reakcí a tak dál. I na tohle to hraje dokument, když se promítá v kine.
Nevím, jestli na to hraje, ale já teda rozhodně vždycky se raději podívám na cokoliv v kině, pokud je ta možnost, nebo na festivalu. Třeba hrozně ráda jezdím na dokumentární festival v Jihlavě, který je plný skvělých záležitostí, zážitků a často to člověk i prožívá mnohem víc. Když jsem například viděla fantastický dokument V paprscích slunce, mimochodem z Filipa Klusáka a Víta Klusáka, Filipa Remondy, který byli koproducenti o Jižní Koreji. Promiňte, Severní Koreji samozřejmě, tak to bylo pro mě tak jako silný zážitek, že jsem vycházela z toho kina a brečela jsem. V televizi jsem to viděla znova, byl to silný zážitek, ale v tom kině prostě vás to pohltí.
Pohltí nás v kině víc i seriály než televizi?
Ano.
Možná důkazem toho je taky seriál, respektive festival Serial Killer, který letos, respektive už v Loňském domě, v Loňském roce má v září za sebou už druhý ročník, nebo první ročník, jak to bylo, nultý první?
My jsme měli, ano, nultý pilotní, ale už jsme ho označili za jedničku, takže teď jsme měli druhý ročník právě v září 2019 a chystáme se na třetí.
Hostem Radiožurnálu Kamila Zlatušková. My se teď budeme povídat o ptáčatech, což je projekt, který vznikl před mnoha lety. Nebo je to časozběrná série o dětech z takzvaného brněnského Bronxu. Před 10 lety to začalo, ty děti se usadily do lavic společné třídy, ale jak si je tam nedovedla jenom náhoda, protože rodiče jiných dětí nechtěli, aby byli ve třídě s dětmi romskými. Tak takhle všechno to nějak před 10 lety začalo. To byla ptáčata na začátku. Teď se nám ptáčata vrátila vlastně po 10 letech. Je to už třetí série. Můžete jenom částečně nějak připomenout, o co vlastně šlo divákům, kteří by nevěděli?
My jsme se rozhodli sledovat skupinu de facto náhodně se skupených dětí, která ale právě dala dohromady petice, která nám přišla už tehdy velmi nespravedlivá v tom směru, že už jste vlastně na začátku svého života postaven do pozice outsidera a jakým způsobem s tím vlastně lze bojovat. A už vlastně od začátku jsem si přála, ani jsem teda upřímně řečeno nedoufala, že to budeme schopni dotáhnout až do té délky 10 let, abychom byli vlastně schopni ty osudy skutečně sledovat důsledně až do té dospělosti.
Takže to se povedlo. Začalo to tím, že děti vlastně dostali před těmi 10 lety malé kamery, aby si autenticky dokázali natáčet vlastně sami sebe. Dnes v době mobilních telefonů už je to poněkud snadnější něco takového dělat. Ale povězte mi, jak moc ten materiál byl autentický? Dokážou i děti, řekněme, když zapnou kameru, být přirozené, nebo tam funguje ten model, kdy teď mě někdo točí, tak se budu tvářit trošičku jinak?
Ty malé děti fungovaly neskutečně autenticky. S čím jsme měli jiný problém, bylo vlastně s námi jako stvůrci, třeba ve střižně, protože jsme měli pořád pocit vlastně ten materiál trošku normovat, říct si, ježiš, to je z hůru nohama, tak vybereme jiný záběr, který vypadá líp. Měli jsme vlastně pocit, že ty děti by nám měly dělat ty druhé kameramany. Až potom dramaturg Honza Gogola, velmi cenný člen našeho týmu, nás upozornil, že vlastně největší výhoda těch materiálů je právě to, že ty děti se učí natáčet, neumí točit, chytnou tu kameru úplně naopak, nebo prostě s tou kamerou dělají absolutně psí kusy, což by samozřejmě profesionální, takzvaný profesionální kameraman neudělal, že v tom je vlastně to kouzlo a v tom je do velké míry i ten humor, na kterým zejména ty první dvě série byly postaveny.
Jaké tam byly příběhy? Teď se nám vrátil Patrik, což byl na začátku velmi agresivní kluk, který si moc nedokázal poradit vlastně s tou svojí povahou a dokázal s těmi dětmi zacházet velmi nehezky. Najednou se po 10 letech vrátil jako naprosto vyklidněný kluk, který z rodiči odešel do Londýna. Jaké další zajímavé příběhy tam jsou?
Máme tam Váňu, což Váňa byl původně vlastně přišel z Ukrajiny a patřil mezi diváky nejoblibovanější vyrovnanější postavy. Velmi cílovědomý, ambiciozní chlapec, který začal dělat gymnastiku a který vlastně ještě v té první třídě skoro nemluvil česky, respektive vůbec nemluvil česky, když mezi ty děti přišel. A myslím si, že zrovna Váňův příběh je velmi pozoruhodný. On je úplně první kritiky, které tehdy v tom roce 2010 byly napsané, tuším, že to psala Irena Hejdová, tak ta psala, že nikdy neměla problém s předsudky vůči romské menšině, ale že když se na ten díl koukala, na ten úplně první, že si vlastně uvědomila, že ukrajinští obyvatelé u nás nebo ukrajinští migranti u nás pro ní vlastně do určitého stereotypu spadali a že ten Váňa velmi pomohl tady téhleté situaci porozumět a ukázat tyhle přistěhovalce úplně v jiném světle. A myslím si, že velmi sympatickém světle, protože ta rodina je opravdu neskutečná, neuvěřitelná a velmi pracovitá.
Myslíte si, že třeba ta kamera v těch dětských rukou a dokázala ty malé hrdiny přimět k tomu, že třeba o sobě, o tom, co dělají, co činí, přemýšlejí víc a že třeba něco i takového dokázalo změnit?
To opravdu těžko soudit. Já si myslím, že určitě jsme jim do života vstoupili měrou nebývalou. My jsme se snažili vedle těch malých kamer ještě s dětmi dělat takové promluvy na takzvaných sametech. To znamená, že oni vždycky s náma vedli dialog čistě já a oni v takové místnosti, kde jsme si rozebírali ty situace, kde jsme si rozebírali to, co natočili, kde jsme vlastně mluvili o všem možném. A to třeba po letech oni zpětně hodnotili jako jednu z těch věcí, která jim vlastně hodně pomáhala si uvědomovat a analyzovat ty věci kolem nich, protože v normálním provozu, přiznejme si to i s vlastními dětmi, velmi často nemáme takový prostor si prostě 2 hodiny povídat a co tě zajímá a jaký jsou tvoje největší přání a proč by si chtěl tohle splnit a proč si myslíš, že tohle se na světě děje. Myslím si, že v tomhletom ohledu to bylo výjimečné pro obě strany, pro mě i pro ně.
Víme už tady o příběhu agresivního kluka, který se změnil v naprosto vyklidněného.
Spoiler. Tak, <ano. laughs> měli jsme obrovskou radost zrovna z Patrika, který se odstěhoval do toho Londýna a ukazuje se právě i způsob, jakým třeba i to britské školství umí zacházet s lidmi, kteří jsou odjinut.
Vzpomínám si na jeden díl, kdy malá romská holčina si vzala kameru a vyrazila na demonstraci neonacistů a ptala se jich tam, proč tam jsou. Nebude to dokumentaristka budoucí náhodou?
Janička, to je teďka ten nadcházející díl, tam bych velmi nerada taky spoilerovala. Ten díl bude velmi dynamický v tom, že ona byla adoptovaná v romské rodině a přes Facebook si dohledala svoji biologickou rodinu. A uvidíte v tom příštím díle, co se bude dít.
Premiéra kdy a kde, prosím?
Ve středu. 18.15, ČT2.
A tím hostem je Kamila Zlatušková. Povídáme si o třetí sérii projektu Ptáčata, která vstoupila teď do vysílání České televize. Když jste s tou sérií začala o těchto dětech, počítala jste s tím, že to bude časozběr, nebo to se tak nějak vyvrbilo až postupem času?
Dá se říct, že se to vyvrbilo. My jsme přemýšleli ještě tehdy s kolegou Láďou Cmíralem a producentkou Alenou Millerovou, jakým způsobem to celé uchopit. A to, že to bude dlouhodobé, se nám v podstatě od prvních měsíců jevilo jako velmi pravděpodobná věc, protože ten potenciál jsme tam všichni cítili velmi silně.
A tou třetí sérií to končí?
Já si myslím, že po těch 10 letech by bylo dobré to uzavřít a musím říct, že to bylo neskutečně napínavých. Pro mě to bylo úplně škola života doslova a zároveň jsem z toho, dá se říct, ještě pořád hodně vyčerpaná. Opravdu jako ty energie do toho projektu jsem dala jako velké množství. A s dětmi, a už to se proboha nedá říkat, že dětmi, tak s těmi už čerstvě dospělými, se všemi se vždycky strašně ráda vidím a často se potkáváme a povídáme si o tom, jak se jim daří, ale zatím si myslím, že neplánuju. Myslím si, že neplánuju.
Myslím si, že neplánuju. Dobře. Tak já si myslím, že vám dáme pár let na sbírání sil a uvidíme. Hostem dopoledního radiožurnálu Kamila Zlatušková. Pojďme ještě na chvilku zůstat u Ptáčat, tedy u projektu, který začal před 10 lety tím, že jste dětem rozdali kamery, abyste nazbírali autentický materiál a po dobu 10 let jste je ve 3 vlnách sledovali. Vy jste vlastně položili základy selfie. Mám takový pocit, že před 10 lety ještě něco takového úplně nebylo módní.
To si nemyslím a hlavně myslím, že vůbec autoportrét jako už je taková jako věc, která tady je stovky let, takže co se týká jako toho natáčení sebe sama nebo nějakého spíš vlogingu, bych řekla, spíš to byl systém nějakých vlogů, kde my jsme po nich chtěli, aby komentovali ty situace, aby si to vedli v těch kamerách jako nějaký svůj deník.
No ono to přišlo v době, kdy tyhle ty internety, Facebooky a Instagramy ještě nebyly tak populární, ale v průběhu natáčení do toho ten Instagram a to natáčení videí, pokud si to tak nějak snažím srovnat na časové ose, přece jenom vpadnul. Změnilo to nějak ten pohled?
Rozhodně to změnilo v souvislosti i s tím, že oni rostli a dostali se do puberty a ty sociální sítě pro ně začaly být mnohem důležitější ve smyslu nějaké sebeprezentace. Ale myslím si, že vlastně pořád se tam jako oddělovalo to, že ten projekt do velké míry mapoval jejich dětství, nikoli to, jak jsou už dospělí. Tam jsme se dostali ještě teďka v té poslední sérii.
Ty formáty se vyvíjí, bylo by pro dokumentaristu životné vzít si třeba jenom nějaké materiály z Instagramu a z toho udělat nějaký dokument?
Nepochybně ano, pochopitelně moc záleží na tom zdroji a na vůbec té architektuře nebo tom konceptu, který vy si zvolíte, ale nepochybuji o tom.
Dokumenty, časozběry a taky seriály, to je něco, co máte hodně ráda, protože díky vám vzniknul už zmíněný festival Serial Killer. Mě trošku děsí ten název, já si vždycky vzpomenu na píseň Video Killed Radio Star z počátku 80. let, naštěstí se to nestalo. Proč tenhle ten název?
Serial Killer se nám... Já jsem to brala jako pracovní název, když jsem vůbec psala koncept toho festivalu a všichni okolo mě, lidi, kterých jsem si vážila, říkali, že je to výborný název. Pak jsem se setkala hodně s názorem konzervativnějších lidí, že je to moc divoký a že native speakers a neprodělí mluvčí s tím budou mít velký problém. První, kdo mě na to zareagoval, byl děkan londýnské filmové školy, který mi napsal, že hrozně rád přijede, že se hrozně těší, že to je skvělý název festivalu, čímž se to tak nějak jako celý u mě odblokovalo a navíc jsme přestali užívat takový ten anglický serial killer, ale ten serial killer hezky česky. Ale proč ten název? My se rozhodně nespecializujeme na detektivky. Spíš si děláme trošku humor z toho, že těch detektivek kolem nás je obrovské množství a pořád se vlastně řeší hlavně to, kdo je vrah. A zároveň říkáme, že tím, že ten killer, že má zabíjet předsudky o východní Evropě.
No, teď vás trochu chytím za slovo a dovolím si oponovat, protože vy jste se inspirovali nebo zajímali vás severské filmy, i pokud dobře vím, na tom nultém nebo prvním ročníku. A severské krimi, kde obvykle se hledá právě, kdo je vrah, je velmi populární, to nejsme v České
republice.
Už je
za Zenitem.
Je to za Zenitem, pět let. To jsem si nevšiml.
Tady se nemáte šanci si toho všimnout. Ale třeba letos, co jsme tam měli skandinávské věci, tak ani jedna nebyla kriminálka. Oni sami a vlastně v tom nultém ročníku jsme měli šéfku dánského takového inkubátoru, kde vyvíjí nové televizní formáty. A ta už mě v tom roce 2016-17, kdy jsme jednali o její účasti, říkala, no my už skandinoár, už jsme z toho všichni unavení, už toho máme dost a chceme ty věci dělat jinak. A hlavně, a to je podle mě hrozně důležitá ekonomická úvaha, pokud chceme zůstat jedničkami na trhu a Dánové pochopitelně patří mezi ty lídry, co se týká prodeje formátu a vývoje formátu, tak musíme jednoduše přijít s něčím novým.
Takže si ještě užijete detektivech, seriálech, protože zjevně jim asi za pár let odzvoní hrana i u nás. S Kamilou Zlatuškovou jsme se dostali od dokumentů a série Ptáčata teď k televizním seriálům, které se promítají v kině. Až sám jsem se z toho zarazil, mimo jiné, na festivalu Serial Killer. Povězte mi, není to opravdu zvláštní, když najednou si člověk sedne do kina a odběhnou mu všechny díly toho seriálu, kdy tam není to mezidobí, kdy se od prvního do dalšího dílu týden těším. Ten fenomén není náhodou nějak jinak, když si lidé všechny seriálové díly pustí najednou?
U nás to není tak, že bychom vás pro boha nutili sedět v kině 10 až 16 hodin, ne, to určitě ne. Pustíme standardně jako jiné západoevropské televizní festivaly dva díly, s tím, že zároveň budujeme i VOD platformu, kde by potom diváci mohli některé ty opravdu jako nejpikantnější věci dokoukat. Například, co se týká toho chození a jestli chodit na seriály do kina, tak já dám jeden velice jednoduchý případ. My jsme nultý ročník zahajovali projekcí, unikátní projekcí Mostu. S 10členou delegací, tehdy to bylo asi 3/4 roku před televizní premiéru. Nikdo vůbec nevěděl, co ho čeká. Byl tam tehdejší ministr kultury, který mluvil o F.L. Věkovi a nádherné tradici českého seriálu, tak já jsem ho se snažila trošku opravit, že nás možná čeká trochu něco jiného než F.L. Věk. A ten zážitek pro těch necelých 500 lidí v tom kině byl neskutečný. Vezměte si, že se lidi během mostu jezdili dívat do Severky na tu malou obrazovku, aby měli nějakou zkušenost toho sdílení ještě v tom autentickém prostoru. A vy sedíte s 500 lidmi na komediální skvělé sérii a ještě do toho tam máte všechny tvůrce a herce, se kterými potom jdete na večírek a Honza Prošinovský tam dělá DJ z playlistu mostu. Já myslím, že to je tak silná přidaná hodnota, nehledě na to, že s těmi tvůrci můžete diskutovat a já jsem jako televizní producentka velmi často postrádala platformu, kdyby vlastně televizní tvůrci dostávali nějakou přímou zpětnou vazbu, protože dokumentaristi mají například v Jihlavě, v Karlových Varech a tak dále, všude na všech festivalech mají ti tvůrci nějakou možnost té diskuze s publikem. V televizi je to velmi zprostředkovaně a velmi vlastně neosobně dané jenom přes internet.
Seriál je fenomén, ať chceme nebo nechceme. Který byl ten pro vás asi nejzásadnější v životě? Ten první, který se vám bral do paměti? Pomiňme Večerníčky.
Já jsem zrovna chtěla jít ještě Večerníček.
Ne,
určitě to byl Lars von Trier a Království. To, s čím ta dánská televize tehdy přišla, to, že tento filmový tvůrce udělal něco tak neskutečného, že to byl horor, který zároveň byl plný humoru a záměrně degradoval kvalitu toho obrazu a na konci vám vystupuje režisér. Já to všem, pokud to někdo neviděl, rozhodně doporučuji, že na konci ještě Lars von Trier, vždycky jak ten televizní moderátor ještě vysvětlí, jako co jsme vlastně jako viděli a požehná všem divákům a je to prostě neskutečný. Já jsem na to zírala absolutně unešená, pak jsme ještě ze spolužáky ze scenaristiky dělali poprvé tehdy, to jsme nevěděli, že to tak bude jmenovat binge-watchingy, že jsme sledovali celou noc znova na videokazetách tady tyhle ty díly.
No, pojďme teď nechat promluvit seriálového krále v České republice nebo v Československu Jaroslava Dítla. Rozhlasový reportér o Tanu s ním v roce 1981 nebo 3 natočil rozhovor, ve kterém Jaroslav Dítl odpovídal na otázku, zdali je či není televizní seriál pokleslé dílo.
Chyba není v seriálu, jestli ta věc je pokleslá nebo není. Chyba vězí v tom případě v nás, pouze v těch vypravěčích. Já nevěřím tomu, že na hodinu a půl se dá dělat větší umění než na 13 hodin. To bych řekl, že ten, kdo dělá miniatury, je větší umělec než Chagall, který dělá 16 oken v nějaké katedrále. Když je chyba, tak je chyba jenom v nás, tedy ve mně, jako autorovi, že jsem tohleto vypravěcký umění nedovedl k vysoké úrovni, k vysokému mistrovství. Jestli se stane, že já vyprávím jenom nikoli velký příběh, ale jenom dlouhý příběh, no tak nemůžu si stěžovat na nikoho jiného, jen na sebe.
Můžete zareagovat?
Výborný, já si myslím, že o tomhle to mluví samozřejmě velká část současných seriálových tvůrců. Já bych tam jenom možná doplnila jednu naprosto zásadní věc. Není to jenom na tvůrci, je to na těch televizích, které dají prostor a taky adekvátní financování té věci. Bez toho se jednoduše neobejdete a myslím si, že právě ten zlom se datuje někdy rok 2012-13, kdy americké televize pochopily, že ve chvíli, kdy přilákají skutečně schopné tvůrce, se kterými ale může být trochu problém, protože jsou náročnější, mají svoji vizi a nenechají si do toho jen tak mluvit. Ale když jim právě tu vizi nechají, když jim nechají ten prostor, takže z toho jedině získají a že opravdu se začnou utvářet televizní fenomény.
Doplňuje Jaroslava Dítla, Kamila Zlatušková. Host radiožurnálu Kamila Zlatušková, máme před sebou poslední vstup o povídání. My jsme začali jsme norskou Slow TV a sledováním onoho silného mořského proudu, který po dobu několika hodin bičoval pobřeží u severního pólu a Norové čtvrtina národa se na to dívala. Myslíte si, že je čas, aby něco podobného vzniklo taky v České republice?
No, my sedíme v instituci, která už něco podobného dělala. Musím říct, že jsem s velkým potěšením, ačkoliv v naprosto nekřesťanských hodinách a nevím, jestli víte, na co narážím, ale byl to ptačí zpěv. Byl to přenos ptačího zpěvu, tuším, že to bylo mezi 5. a 7. hodinou ranní, kdy to bylo dokonce velká koprodukce všech evropských rádií v rámci EBU. Ale pochopitelně, já si myslím, že aby to opravdu splnilo ten účel, tak by ta Slow TV by měla být na Radiožurnálu. Ideálně od 9 do 10.
Děkujeme za nápad. Já jsem si myslel, že právě narážíte naopak na naši videokameru, která sledovala tady na webu bourání Transgasu, ale to je právě ten rozdíl, že tohle je ta česká internet Slow TV a to není Slow TV jako taková.
A hlavně byste měli Slow Radio, ale byl to opravdu jako přímý přenos autentického ptačího zpěvu, což bylo naprosto kouzelný, ale právě, aby se ty věci opravdu hnuly, aby se z nich stal fenomén, tak prostě musí být opravdu vidět a musí o nich mluvit všichni. Bez toho to vlastně jako nemá smysl, proto ti Norové z toho dělali velkou věc. My jsme si třeba přáli s kolegou Dušanem Mulíčkem, producentem, udělat Slow TV Vltava. Že bychom několik hodin, tam je trošku problém samozřejmě s těmi některými místy, kde nemůžete plout a tak dále, ale po proudu Vltavy do toho Smetana, do toho různé věci, co se týká třeba právě jako vůbec složení vody, současný problém se suchem, tam prostě máte takový obrovský množství téma, kde byste v tom proudu jel. Základní, ale další princip Slow TV je to, že to nemůžete opakovat moc často, z toho opravdu musíte udělat takový jako svátek, kdy vlastně všechny trošku jako vyrušíte a vyvedete z konceptu tím, že uděláte něco, co by prostě jako vůbec nečekali.
No, ono se taky může stát, že se cvaknete z ničeho nic někde na jezu a Slow TV rázem skončí, ale to bylo asi
nejlepší, samozřejmě. Podvodní kamera.
Když už jsme ještě u seriálu, pojďme se k ním vrátit, protože nevím, vy jste tady definovala některé žánry a podžánry. Jak je to se seriály? Je lepší dělat epizody typu Okresní přebor nebo dělat dlouhé plochy? Protože když takhle člověk má náladu, tak si vezme nějakou epizodu Okresního přeboru a má ten děj během 3/4 hodiny od začátku do konce ukončený. Ale jsou seriály, u kterých to prostě nejde.
Myslíte jako divácký zvyk?
Přesně tak.
Já to nenechávám úplně, jak je každému libo. Já třeba uspím doma děti a pak se uspávám sledováním nějaké věci. Dneska jsem kvůli D1 přijela asi o hodinu a čtvrt dřív, takže jsem stihla jeden díl Zaklínače další. Takže já jsem schopná sledovat i díky těm chytrým telefonům a skvělý třeba i technice, sluchátkům ty věci kdekoliv, ale jako nic se nevyrovná tomu samozřejmě, když je z toho ta rodinná událost, co se z toho vytrácí. Proto mi i ty lidi trochu chceme vrátit do těch kin a dělat z toho víc sociální záležitost a nějakou oslavu té opravdu jako dobré telky, která se dá udělat i doma u toho obýváku, ale hold už dneska se víc to tak jako dělí ta pozornost mezi ty menší a menší přístroje.
Takže na seriály hurá do kina a Kamila Zlatušková si za chvíli může pustit další díl Zaklínače. Děkujeme, že jste tu s námi byla. Naschledanou.
Moc díky za pozvání, naschledanou.